Hartlik goeiemôre vriende. Baie welkom by hierdie oggend erediens. En vanmôre is dit vir my lekker om 'n gehoor te sien en nie net met die blik te praat nie. So baie welkom aan almal wat hier is vanmôre in die gebou, ook ons inluisteraars, ons gemeente wat by die huise is, aan hulle ook baie welkom. En ja, daar's mense tot so ver soos Nieu-Seeland en ander plekke wat inluister, so ons is baie dankbaar teenoor die Here vir elkeen wat betrokke is by dit ook. Net 'n paar afkondigings wat ek dan net weer aan u wil voorhou. Nou, daar is geen sonnaskool op hierdie stadium nie, totdat verdere kennisname sal daar geen verdere sonnaskool wees nie. Ons sal ook u aankondig wanneer die woensdag aan die bidure weer sal begin. So tot en met dan is daar ook nie woensdag aan die bidure nie. Daar sal ook nie 'n aanddiens wees nie. Aanddiens skuif terug na webwoord toe. En dan van volgende Sondag af gaan ons 2 eredienste in die oggend hê. Nou, ek sal later in die week sal ek net bietjie meer verduidelik. Wat ons wil doen is, ons wil die hoë risikogroep en die lae risikogroep wil ons net skuif van mekaar. So ons gaan vra dat die hoë risikogroep dalk die 8:00 diens bywoon en die mense met kinders en lae risiko wat werkende mense is, die 10:00 diens. Maar ek sal in die week net vir u al die besonderhede dan ook gee. So maar baie dankie vir u wat hier is vanmôre. Ek waardeer dit regtig opreg. Dan wat ons voorbereiding aanbetref, ons wil net ernstige voorbereiding vra vir Andre. Dit is dan die Maggie se seun wat vir hom sal bid, vir oom Piet Swart, vir tannie Dottie. En dan vra ons nog steeds baie ernstige voorbereiding vir Tinus. Dit is die ouetjie wat daar by die padblokkade, die polisieman wat by die padblokkade onder die bakkie beland het, wat hulle hom omgery het. Dit gaan baie moeilik, maar ons vertrou die Here ook vir 'n wonderwerk. Hy gaan môre in vir 'n groot operasie. Die dokters gaan alles in hulle vermoë doen om te kyk of hulle sy bene kan behou en die werksaamheid van sy bene. So bid in besonder ook vir hom in hierdie tyd, asseblief. Dan ook nog steeds vir Johan Arpen, dit is oom Flip se seun. Hy het 'n gewas agter die oog en hulle moet die oog verwyder. So bid asseblief ook ernstig vir hulle as gesin. Ons sendelinge, Sjaal en Annetjie, ons is dankbaar om vir julle te kan sê, hulle is veilig terug in Bella Bella, en die Here was goed met hulle, of vir hulle, vir die hele groepie wat gereis het van daar uit Mosambiek uit. Dit het hulle letterlik 2 maande plus gevat, om net tot weer terug in Suid-Afrika te kom, met al die plekke waar hulle moes oorbly, en wag vir polisiebegeleiding. So ons is die Here baie dankbaar, hulle is terug in Suid-Afrika. Bid nog steeds vir Bani en Mims, vir Johan en Marieke, en dan ook vir Aksie 1-8. Dan wil ons ook vra, vriende, of ons wil net vir u noem. U het nou vanoggend agtergekom, dit is nou nog 'n redelike storie met die vorms invul. Nou, dit is nie geensins om enige iemand te spy of as ons u naam afmerk om te sê, die dominee kyk of ek by die kerk was nie. Dit gaan glad nie daaroor nie. Dit gaan daaroor dat ek moet register hou van almal wat hier is en wat die dienste bywoon. Sou iemand 'n COVID geval raak, dan moet ek die hele groep laat weet en sê, hoorie, daar was 'n COVID geval by hierdie diens of wat ook al, en dan sal ons die prosedure daarvan af verder vat. So dit is al hoekom dit is. So asseblief verdra ons in hierdie tyd. Ons is ten minste net dankbaar hierdie kan al 'n begin wees om terug te wees in die huis van die Here. Dan wat barmhartigheid aanbetref, baie dankie vir elkeen wat help bydra het ook in hierdie tyd. Ons is die Here innig dankbaar om vir u te kan sê dit swaar by buite. Ons mense kry swaar. Daar's mense wat regtig behoefte het en deur die genade van die Here kon die kerkraad en die susters en vrygewige skenkers kon ons van ons gesinne help en ons is die Here innig dankbaar. As u sou voel om by barmhartigheid betrokke te raak, is u meer as welkom. U kan my persoonlik kontak of vir Ewen, ons diaken wat daarmee werk, dan kan u net met ons praat en u kan vir ons vra hoe kan u betrokke raak en ons sal u ook dan in die regte rigting verwys. Al die CD's is beskikbaar en die mense CD's sou wou bekom, is u baie welkom. U moet net vir tannie Marie Meyer laat weet sodat sy kan weet hoeveel om te maak en wanneer om te maak asseblief. Dan ook net terwyl ons hier in die kerk is en terwyl ons lewendig is, na afloop van die diens gaan ek nog steeds die WhatsApp ook uitstuur van die diens vir ons gemeentelede wat nie hier kan wees nie of wat nie data het om direk op webwoord in te skakel nie. So ons is die Here dankbaar dat ons nog steeds daarmee ook kan voortgaan. Ons gaan probeer om hierdie gemeente op alle wyse te kan bedien, soos wat die Here dit ook op ons harte lê om te doen. Verjaarsdag hierdie week, die 16de Fortuin Tokkie, en dan die 18de Erika Lourens, die 20ste Michael Botus en dan die 20ste ook Salome van Deventer. Mag die Here elkeen van u ryklik seën ook in hierdie jaar en in die nuwe lewensjaar mag dit vir u 'n wonderlike geleentheid ook saam met ons en saam met die Here dan wees. Dit dan wat betref die afkondigings, ons gaan die offergawes hier opneem nie. Na afloop van die diens sal ek hierdie deur laat oopmaak en daardie deur, dan kan ons by twee deure uitgaan. Daar sal die diakens by die twee deure staan waar u dan net ook u offergawes kan ingooi. By dit gesê wil ons ook vir elkeen sê baie dankie wat tydens hierdie lockdown baie getrou was om ook ons daarin te ondersteun. Ons waardeer dit regtig opreg ook as kerkraad. Dan wil ek gou kyk, ek wil nou so vinnig kyk, maar die maskers maak het moeilik. Die Simons, daar sit hulle. Wil julle twee nie net gou vir ons staan nie, asseblief, net so vinnig. Liewe broers en susters, hierdie mense tydens die lockdown ver oor die grens heen gekom, hulle is ons nuwe lidmate al die pad van Ermelo af. Mag die Here julle ook seën saam met ons hier, en dis lekker om julle hier saam met ons te hê. Gemeente, hier wat hier is, asseblief aanvaar hulle soos die eie familie, die wat inluister, as u terug is, die ander 75%, dat die Here ook julle sal laat tuis voel ook hier in ons gemeente. Baie, baie welkom ook vir julle. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart altyd welbehaaglik wees voor u aangesig. Nou vriende, hierdie is nie, ek hoor die mense sê, orals, ek hoor as die predikante preek, dan sê hulle, hierdie is die nuwe normaal. Dit is nie vir my nuwe normaal nie, dit is abnormaal. Ek bid teen hierdie normaal, wat hulle sê is normaal. Ons wil terugkeer na normaal toe. So ek gaan vraag dat u gaan staan, Rina gaan nou vir ons die Onse Vader speel, en ek gaan vraag daar waar u staan, dat u dit saam sal sing in u hart, al kan ons dit nou nie hardop sing vandag, vanoggend nie, sing dit in die hart, en kry dan ook vanmorgen 'n bietjie die gevoel van wat ervaar ons vervolgde kerk, wat so by mekaar kom in geheime plekke, maar glad nie hard mag sin. Hulle sing ten volle bors, maar jy kan net hulle lippe sien beweeg, ek gaan nie eers die lippe kan sien beweeg nie, maar sing uit die volle bors, terwyl jy dan staan en ook luister na die Onse Vader. Kom ons staan. Niemand wat die woord saamgebring het, kan saam met ons oopmaak en wel dan by Deuteronomium hoofstuk 32. Deuteronomium hoofstuk 32. Hoe heerlik is dit om die blaaie saam met my te hoor vanmôre. Here, terwyl die woord van God so voor ons oop is, wil ons vanmorgen vir u dankie sê, Here, dat ons hierdie gebou se deure vanmorgen kon oopmaak. Ons weet die gebou is nie die kerk nie, hulle wat hier sit en hulle wat luister, is die kerk. Hulle is die eklesia, maar Here, dit is toch so heerlik, want u het toch toegelaat dat daar een tabernakel was en een tempel en later jare synagoges en later aan gemeentes in verskillende plekke, in verskillende dorpe. En Here, dit is heerlik om saam met medekinders van die Here vanmorgen so verenig te wees. Al is dit die abnormale vanmorgen, Here wil ons juist teen dit kom bid. Ons wil bid, Here, dat hierdie abnormale uit ons midde uit weggeneem sal word. En dat ons sal terugkeer, Here, na dit wat ons al gewoond is om U te dien. En U voluit te kan loof en prys uit ons hart uit met psalms en lofgesange soos die woord ons leer. Maar Here, ons wil vanmorgen in besonder ook. Terwyl ons so 'n gedagte was, terwyl ons die Onse Vader in ons harte saam gesing het, gedink het aan broers en susters, Here, in vervolgde kerke, wat nie die voorregte het, wat ons elke dag nog in 'n soort sê vrye Suid-Afrika het nie. Here, ons het gevoel in hierdie tyd, hoe dit voel, om ons bande ingetrek te kry, en ons voorregte, Here, een kant moes sit. Maar ons dank U nou al hoe meer, Here, vir daardie voorregte. En ons besef ook uit ons harte uit, Here, ons gaan eendag verantwoording doen vir ons voorregte wat ons gehad het. En ons wil vir U sê, Here, wanneer hierdie totale lockdown verby is, wil ons terugkeer, Here, met meer passie, meer moed en meer krag om U evangelie uit te dra na die wêreld daarbuiten. Dankie, Here, vir U goedheid, dankie vir U grootheid, dankie vir U getrouheid. Dankie dat U ons as gemeente, besoekers, lidmate, Here, elke kind van U in hierdie afgelope tyd nog, Here, kom deerdra. Ons dink aan hulle in besonder, Here, wat werke verloor het, wat intussen al weer gaan vir nuwe onderhoude. Vader, ons wil bid dat U vir U kinders deure sal oopmaak en dat die wêreld sal sien wie is God. Dat dit 'n getuienis sal wees ook vir U. Ons dankie. Here, ons gaan nou die woord lees, dis heilig. Here, wat is ingegee deur die Heilige Gees. En ons wil versigtig daarmee omgaan, maar ons wil ook bid vanmôre. Open ons verstand, Here, dat ons hierdie skrifte kan ken. En dat ons dit in ons harte kan bære, sodat ons teen U nie sal sondig nie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek lees vanaf vers 1. Luister, o hemele, dat ek kan spreek, en laat die aarde hoor die woorde van my mond. Laat my leer drup soos die reën, my woord vloei soos die dou, soos reendruppels op die grasspruitjies en soos reënbuie op die plante. Want die naam van die Here roep ek uit. Gee grootheid aan onse God, die rots, volkome in sy werk, want al sy weë is strafgerigte. 'N God van trou en sonder onreg, terug of te geregverdig en reg is hy. Hulle het verderflik teen hom gehandel, die wat sy seuns nie was nie, maar hulle skandvlek, 'n verkeerde en verdraaide geslag. Durf julle dit die Here vergelde, o dwaase en onwyse volk? Is hy nie jou Vader wat jou geskaap het nie? Het hy jou nie gemaak en jou toeberei nie? Dink aan die dae van die oudheid. Let op die jare van geslag tot geslag. Vra jou Vader dat hy jou dit bekend maak, die ou mense dat hulle jou dit sê. Toe die Allerhoogste aan die nasie 'n erfdeel gegee het, toe hy die mense kinders van mekaar geskei het, het hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel. Want die Here se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel. Hy het hom gevind in 'n woestynland en in die woeste wêreld, vol gehuil van die wildernis. Hy het hom omring, op hom aggegee, hom bewaak soos sy oogappel. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here vanmôre. Nou ek hoop as u die potlode saamgebring het, kan u dit saambring. Want hierdie is weer eens een van daardie wonderlike liedere wat Moses getoons het, of wat hy geskryf het. Ons lees aan die einde van hoofstuk 30 of 31, daar in vers 30 sê hy, toe Moses voor die ore van die hele vergadering van Israel die woorde van hierdie lied tot die einde toe uitgespreek het, en as u tyd het, moet u by die huis gaan sit en u moet hierdie skrif vat en u moet dit gaan deurwerk en u moet dit u eie maak. Maar ek wil vanmôre vers 4 aan u voorhou. Hier waar ons nou so half lockdown, half uit die lockdown is, en daar dalk nog baie vrae, en daar dalk nog baie bekommernisse, en daar dalk nog baie dinge in ons gemoed is, wil ek juist hierdie vers aan u voorhou vanmôre as bemoediging. Deuteronomium 32 vers 4. Die rots, volkome is sy werk, want al sy weë is strafgerigte, 'n God wat trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. Vriende, ons tema vanmôre, vir ons wat hier is in die gebou, en vir hulle wat luister vanmôre, wil ons vanmôre die kinders van die Here aanmoedig om te sê, kom skuil by die rots. En het was my so kostbaar vanmôre vroeg, Torina vir ons een lied aanstuur, en sy het om so'n bietjie nou gespeel, 'n kostbare lied, om te skuil, by Jesus in die rots. En het is so, vriende, ons raak baie keer bekommerd, ons raak gespanne, dinge werk nie uit, soos ons wil hê dit moet uitwerk nie. As ek denk aan mense in ons eie gemeente, wat deur harde tyd in hierdie afgelope paar maande is, hierdie afgelope tyd was vir baie mense een moeilike tydperk. Vir die eerste keer voel ons hoe voel het om eindelijk gevangene te hou te wees in jou eie huis. Hoe dit is om onder huisarrest te wees. Dis nie lekker nie. Want skielik mag jy nie op die strand gaan loop nie. Skielik kan jy nie doen wat jy graag wil doen nie. Jy kan nie by vriende gaan kuier nie. Jy kan nie by mense uitkom vir wie jy lief is. Maar soos ek gesê het in die begin van die lockdown, dank ons die Here, hierdie rots, dat hy kan lock us out, of hy kan lock us down, dat hy never kan lock us down. Never. Ever kan ons uitsluit uit die koninkryk van God nie. Nooit kan ons uitsluit uit die koninkryk nie. Dan raak ons somtijds in hierdie moeilike omstandighede, raak mense baie kere so depressief. Mense raak moedeloos. Mense raak negatief. Kyk, en ek luister, en ek sien, as ek hoor oor die WhatsApps, en ek hoor as mense praat, die negativiteit, wat opkom in mense se harte. Mense voel soms so alleen. Ek weet nie hoeveel van u het al ervaar nie, daar is mense rondom jou, maar toch voel jy so alleen. En wanneer jy so voel, my liewe broer en suster, moet jy die volgende onthou. God, die rots is getrou. Die Here is getrou, hy is die rots. Hy sê vir Petrus, Petrus, klein rotsie, op wie ek my gemeente gaan bou. Petrus, jy is die klein rotsie, wat op my die groot rots die gemeente gaan bou. Dit waarop een ek ook vandag gebou is. Om te sê God is getrou, is eerstens om te onthou dat God altyd sy beloftes nakom. God kom altyd sy beloftes na. En ek wil u vanmôre aanmoedig om hierdie dinge nie te vergeet nie. Want ons raak baie kere so negatief, so depressief, en ons verloor perspektief van God en sy wonderlike beloftes, wat hy vir ons in hierdie woord kom opteken het. As hy sê, hy doen iets, dan doen hy dit. As hy vir ons die woord sê, hy gaan mense in die poel van vuur werp, omdat hulle sy seun verwerp het, dan gaan hy dit doen. Dis 'n belofte wat hy gemaak het. Maar aan die ander kant, as hy sê, kyk, ek kom gauw en my loon is by my, is dit 'n ander belofte vir die kinders van die Here, 'n positiewe belofte, wat sê, hy doen wat hy beloof in die woord. Ons kan vanmôre op hom reken. Ja, ons raak teleurgesteld. As ek dink, as ek die kindergesiggies en onderwysers se stemme gehoor het in die afgelope tyd. As die minister van onderwys sê, ek praat sonderdag aan, of sonderdagmiddag 3:00, en dan kom die eerste een, ek praat 7:00, en dan kom het, ek is afgestel, of is uitgestel, dan hoor ek die negativiteit, ek sien die moedeloosheid in kinderse gesigte, maar ons kan onthou, God sal ons nie teleerstel, soos hierdie mense, God is op tyd, as God gesê het, hy gaan dit ding doen, en hy gaan dit op 'n sekere tyd doen, sal hy dit doen, want God is op tyd, hy is nie 'n mens, die probleem is egter, ons vergeet, as mens, en selfs as kinders van die Here, vergeet ons somtyds, dat God getrou is, dink 'n bietjie aan die eie omstandighede vir 'n oomblik, hoeveel keer het jy al moedeloos geraak, negatief en selfs depressief, om uiteindelik dan terug te dink en te sê, maar hoekom is ek hier? Hoekom sit ek in hierdie omstandighede? Omdat ek vergeet het wie is God. Omdat ek van God se getrouheid vergeet het. Wat kan ons doen om nie te vergeet dat God getrou is? Wat kan een ek vanmôre doen om te verseker dat ons nie vergeet dat God getrou is? Ons het gesien wat het die volk gedoen. Moses het gegaan en Moses het 'n lied gaan skryf en in hierdie lied sê hy vir hierdie mense, onthou wie het julle uit Egipte land uitgevat, onthou wie het julle daar in die woestyn onderhou. Vriende, ons moet onsself herinner aan sy beloftes. Daarom moedig ek jy baie kere aan om vir jouself te sê dat kry vir jou 'n boekie waarin jy kan skryf, soos 'n dagboek, wat jy hou met jou gesprekke met die Here, waar jy in gesprek is met die Here, waar jy die Here vertrou vir iets, dat jy dit daarin kan neerskryf, en wanneer God jou beantwoord, en wanneer jou gebede tot die ware kom, dat jy dit neerskryf. Hoekom? Want dan gaan 'n dag aanbreek, wat jy moedeloos gaan raak. Dan gaan 'n dag aanbreek, wat jou omstandighede so groot gaan lyk, dat het vir jou gevoel, maar watter kant toe nou? Dan gaan blaai jy deur daai boekie. Of jy gaan kyk na daardie aantekening in jou Bybel, jy gaan kom kyk, myne is vol. Dan kom kyk jy na die aantekening en jy sê, Here, hier het ek nie vertrou. Hoekom vertrou ek hier nie wou ook nie? Here, as jy my hier kon gehelp het, weet ek jy sal my hier ook help. Keer terug na die Here se beloftes toe. Kyk net 'n bietjie terug soms op die pad van waar ons kom en kyk hoeveel keer het die Here jou kom deurdra en kom aanraak. Vriende, ons moet oplet, die tweede gedagte daar is, ons moet oplet hoe die Here reeds nou al sy beloftes nakom. Glooi my as ek vir u sê dat die Here nou al sy beloftes nakom. Verseker. Hierdeur word ons weer gesterk en opgebou in ons gemoed en in ons geloofslewe. Dis van kardinale belang. En daarom streef ons daarna om naby aan die Here te bly. Dis ook waaroor hierdie afgelope paar aande se oordenkings gegaan het, om 'n instrument in die hand van die Here te wees. Is juist hierdie saak om heilige manne en vroue te wees. Maar ons moet onsself daaraan herinner. Ons moet onsself sê, hoekom gaan dit so? Waar het ek die pad verlaat? Die tweede is, ek moet 'n oorgegewe lewe lewe. Ek moet nie net heilig leef nie. Ek moet oorgegewe lewe. Ek moet absoluut die Heilige Gees vertrou in my lewe, vir elke omstandigheid, om my te lei. Die derde is, om werklik te sê, Here, ek wil het in die geloof vat. Ek wil nie net oorgegewe lewe nie, ek wil het in die geloof vat. En dan natuurlik, ek moet 'n visie hê. Die vierde was, ek moet 'n visie hê. Ek moet 'n koninkryksvisie hê. Want jy sê, vriende, wanneer ons hierdie aardse visies, dis goed om vir jouself doelwitte in die lewe te stel. Daar is niks meer verkeerd nie. Maar die belangrikste is om 'n koninkryksvisie te hê. Want as jy 'n koninkryksvisie het, kan jy jou aardse visie in lyn bring met die koninkryksvisie. En dan sal jy agterkom of jy in die wil van die Here is al dan. En die laaste wat ons gisteraand na gekyk het, was natuurlik dan om werklik vorentoe te kan kyk. Om werklik ons oog op die prys te kan hou. Spanning en stres is die siekte van ons dag. as jy met dokters gaan praat, en jy vra vir hulle, wat is die ondertone, wat word veroorsaak, wanneer mense geweldige spanning en stress elke dag beleef? Maagswere ontwikkel. Angsaanvalle kom na vore. En as spanning en stress nie behoorlik hanteer word nie, dan kan het makkelijk omsit in iets ergers, namelijk depressie. Jy sien, depressie kom nie dadelijk nie. Jy kan een studie gaan doen daar oor, ek het een baie lang en een baie diep studie oor depressie gaan doen. Daar is een aanloop na depressie toe. En ons moet gaan kyk daarna, as kinders van die Here. Nou, en dit is so, daar is aktiewe depressieleiers. Een mens kan het nie ontken nie. Daar is sonke mense. En ons mag hulle nie beoordeel en sê, oh, jy lewe in sonde nie, glad nie, want jy is nie in die persoons omstandighede nie. Jy ken dit nie. Inteendeel, ons moet die persoon vat, en ons moet hom lei, en ons moet hom ondersteun, en dat hy kan sien as kinders van die Here, beoordeel ons hulle en veroordeel ons hulle nie, maar ons is daarom hulle te help. Want het kon net sowel ek en jy gewees het, wat in daar die depressie gesit het. Depressie is daar die diep, donkerput van moedeloosheid, hopeloosheid, negativiteit, waarin een mens vastgevang kan raak. En ek sê weer, niemand van ons is vanoggend gevrywaar daarvan nie. Niemand van ons is gevrywaar daarvan nie. As ek en jy nie die dinge reg gaan hanteer in ons geestelike lewe nie, kan ek en jy ook in hierdie swart gat van depressie val, want dis graag waar staat in jou en my wil hê. As kind van die Here. Want as ons daar is, wat gebeur met mense wat werklik diep depressie het? Hy wil nie ander mense sien. Mense wat baie erge depressie het, wil nie eers in die oggend opstaan nie. Wil nie eers uit hulle pyjamas uitkom nie. Jy sien, en daarom moet ons hierdie dinge hanteer vanuit die woord van God. Ek wil u vanmôre bemoedig, daar is 'n rots. Ja, baie van ons is alreeds elke dag onder geweldige spanning wat groot negativiteit in ons lewens kan veroorsaak. Dink maar aan wat sit spanning in 'n huwelik. Oorlaaide mense wat so oorlaai word in hierdie dae met werk, want elke ou wat 'n shareholder is, wil net nog meer geld hê, wil net nog meer uit sy pontjie vleis hê wat hy het, wat hy in die maatskappy gesit het, en hulle plaas net meer en meer druk op mense, meer en meer spanning, meer en meer werk en minder tyd. En wat veroorsaak? Dit veroorsaak nader aan spanning in die huisgesin. Want pa werk laat, ma werk laat, kinders en ouers kom nie meer by mekaar uit nie. Ek dank die Here as daar een ding is in die lockdown, dat daar mense is wat mekaar weer gevind het, wat weer geleer het wat het is om familietyd met mekaar te spandeer, om weer om 'n tafel te sit en saam te lag en speletjies te speel om 'n tafel. Dan dank ek die Here vir die lockdown. Want jy sien, ons raak so oorlaai van spanning dat het word 'n siekte. Nou die vraag wat ons onsself moet afvra, wat kan ek doen wanneer spanning en stress en negativiteit en wanhoop en depressieve gedagtes my lewe begin oorheers? Wat moet ek doen? Hoe kan ek weerstand teen hierdie dinge bied? Jy moet onthou, elkeen hanteer stress en spanning anders. Maar kom ons kyk na 'n paar riglyne vanuit die woord van die Here, hoe hierdie saak benader word. Hoe ons by hierdie rots, Jesus Christus, moet gaan skuil in hierdie moeilike tye. Ek glo as ek vanoggend, maar ek gaan dit nie nou doen nie, ek gaan wanneer ons te groter groep by mekaar is en ons terugkeer na die groot gebou toe, gaan ek 'n geleentheid gee een oggend vir getuienisse. Want ek sal graag wil hoor, wat het die Here vir u gedoen tydens hierdie lockdowns? Hoe het u die Here vertrou en hoe het u daardeur gekom? Hoe het u op hierdie rots vasgemaak? Vriende, Moses is in Deuteronomium 32 vers 4 besig om die volke spesifieke waarheid oor die Here te leer. Hy kom leer hulle, hy sê, hy is die rots. Volkome is sy werk. Glo jy dit volg? Glo jy vanmôre werklik dat God se werk volkome is? dink ons almal sê baie maklik ja. Maar glo ek dit werklik? Want wanneer ek in daai moeilike omstandighede kom, daar moet ek kan sien dat God se werk volkome is. Daar moet ek weet dat God my vashou en God my deurdra. Ek dink as daar iemand was wat onder stres en spanning was, dan was dit juist Moses. U weet hoe moeilik is dit om 'n span sê van 10 of 20 te lei. Maritjie, jy is 'n departementshoof. Dis nie altyd maklik om 'n groepie mense onder jou te hê nie. Want elkeen het sy eie gedagtes. Dink aan Moses. 400 plus mense, of 4 miljoen plus mense wat hy moes lei in 'n woestyn. Elkeen met sy eie dikke gene. Dit was nie maklik nie. Hy het geweet wat is stres. Hy het geweet wat is spanning. Hy het geweet wat gaan gebeur as daar nie water uit die klip uitkom nie. Die volk gaan hom en Aaron en die res wil stenig. Maar waar opbou Moses? Op die rots. Exodus 18 vers 14. En toe Moses sy skoonvader sien alles wat hy vir die volk doen, sê hy, wat is dit wat jy vir die volk doen? Waarom sit jy alleen en die hele volk staan voor jou van die môre tot die aand toe? Jy sal heeltemal uitgeput raak, jy sowel as hierdie volk wat by jou is. Want die saak is te swaar vir jou, jy kan dit nie alleen dra. Verstaan jy nou hoekom het ek 'n span wat saam met my werk? Kan jy nou verstaan hoekom is ek 'n spanspeler en nie 'n individualist? Want ek sal dit nie maak nie. Is 'n les wat ek uit die woord van God kom leer het. En is iets wat ons vanmôre moet leer is dat ons as gemeente, as 'n span mekaar kan dra en mekaar kan ondersteun en mekaar bemoedig om die rots Jesus Christus te bou. En nou kom gee hierdie selfde Moses vir ons wyse raad en daarvoor gebruik hy 'n beeld. En dit is die beeld van die Here as die rots. En vriende, in die tyd van Moses wat hy geleef het, het dinamiet nog nie bestaan, dinamiet nog nie bestaan. So hulle kon nie sommer net gou-gou 'n klip gaan uitmekaar uit skiet of 'n pad deur 'n berg skiet nie. Dit was harde werk en as hulle nie deur die rots kon gaan nie, moes hulle omhoog gaan. So 'n rots in hulle tyd was 'n geweldige sterk item. En boonbehalwe dat 'n rots baie sterk is en nie maklik gebreek kan word nie, het 'n rots ook 'n tweede eienskap. 'n Rots verander ook nie maklik nie. Ja, oor baie jare is daar miskien winderosie of daar is miskien werklike watererosie, maar dit vat baie lank om daardie rots te verander. In Moses se tyd kon 'n mens 'n baie groot rots nie sommer net beweeg nie. 'n Rots vir hulle het dus baie vasgestaan en daarom ook die verskillende betekenisse uit die woord oor die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. Ek kom maar saam praat hoor, al het jy 'n masker op. Jy weet mos, ek hou nou terug, ek het gemis daar agter die rekenaar, die mense praat nie terug. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die wyse man bou sy huis op die rots. Waar moet u en ek as kind van die Here ons geestelike huis bou? Op die rots. En wie is die rots? Jesus Christus. Vriende, en dit is so belangrik dat byvoorbeeld as die vyand jou agtervolg daar in Moses se tyd, dan kon hulle tussen die rotse gaan wegkruip. Hulle kon agter rotse skuil en dan was hulle veilig teen die spiese en die pyle wat sou vlieg. Maar verder, as hulle die huise sou bou, sou hulle die fondasie baie sterk op 'n rots bou. So vriende, dit is geen wonder dat die Bybel so baie uitsonderings maak van die rots nie. Laat my toe om net gou 'n paar vir u aan te haal vanuit die woord. Ek begin by Psalm 18. Psalm 18 sê: "Die Here is my rots en my bergvesting en my redder. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting." Wow! Kyk gou-gou hier. Hier in hierdie Psalm sê Dawid nie net dat die Here is sy rots nie, maar wat sê hy? Die Here is 'n bergvesting, 'n plek van beskerming, 'n plek waar hy veilig kan voel. Samuel 2 vers 2. Niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten u en daar is geen rots soos onze God. Kom twyfel ons. Hoekom raak ons werklik angstig? Want ons mis die rots. Ons neig na die sand, ons neig na die woestyn. Ons wil daar gaan bou. Psalm 31, neig u oor tot my, red my gou, wees vir my 'n rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om my te verlos. Nuwe Testament. 1 Korintiërs 10 vers 4. En almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het. En die rots was Christus. Is dit nie mooi hoe die woord dit vir ons omskryf? Jesus, as hy sê hierdie rots wat gevolg het, en die rots was Jesus, dan gaan ons terug na die vorige tekste wat ek nou net vir u gehou het, en dan sê ons, maar Jesus is my bergvesting. Jesus is my huis wat ek bou. Daarom is ek sy tempel, of daarom is ek 'n tempel waarin hy woon. Ja, die Here is 'n rots, want alhoewel hy so sterk soos 'n rots is, is hy ook onveranderlik soos 'n rots. God is nie wisselvallig, vandag is hy so en môre anders nie. Ek kan op God pyl trek. Ek weet, God is 'n waarmaker van sy woord. So getrou en so getrou kan jy op die Here reken om te slaa of te staan by wat hy vir jou sê en wat hy vir jou beloof. Daarom dat Moses in vers 4 pertinent klem daarop lê dat die Here die troue God is. Hy is die troue God. Vriende, dit is iets wat ek in hierdie afgelope tyd maar net weer opnuut moes besef. Is dat God getrou. Partykeer kom dit van jou en van my om iets te doen, en wat is dit? Ons moet 'n geloofstap vat. Ons weet God is getrou. Ons sê God is getrou. Maar wanneer vat u en ek daardie geloofstap en sê ek staan nou in die rots. Ek staan nou op die woord van die Here. Ek staan vas op dit wat hy my beloof het. Kom ons kyk in meer besonderhede na die woordjie trou. Wat gebruik word in hierdie beskrywing van ons God as die God van trou en die God die rots van trou? En nou wil ek gou vir u die woord trou en amen in verhouding bring. Ons sê mos baie kere of ons klaar gebid en dan sê ons amen. Ek wil gou hierdie twee vir u net in verhouding bring. Wanneer ons bid, sluit ons die gebed af met die woordjie amen. Het jy al gedink waarom ons amen sê aan die einde van die gebed? Nou weet jy, is baie goed beleese mense. So, wat wil jy sê? Hoekom sê ons amen aan die einde as ons gebid het?
Dit sal so wees.
Nou is ek al weer stil. Glo jy dat dit so sal wees as jy klaar gebid het? Hoe dikwels bid ons en ons praat met die Here en ons sê vir die Here alles wat ons hart is, hierdie bekommernisse, hierdie benoudhede, en dan sê ons amen. Here, ek vertrou u, ek glo u is die rots. Amen. En dan staan ek op en wat doen ek? Ek stres verder. Hoe weet ek jy stres verder? Ek sien dit in die WhatsApps. Ek hoor wanneer jy met ander mense praat. Jy het nie jou stres by die Here gelos nie. So hoef nie te stres nie. As ek en jy in amen gesê het, hy is die getroue een wat sal doen. Goed, die woordjie amen het nie net die betekenis ons is nou klaar gebid nie. Maar, dit gaan verder. Dit gaan verder. Hy sê ook, dit beteken, die woordjie beteken surely, truly. Ons erken dat God verseker hoor wat jy hom vra. God hoor wat jy hom vra wanneer ons bid, al voel dit nie vir jou soms so nie. En daarom wil ek weer vir u sê, pas op vir 'n gevoelsgodsdienst. Daar's baie predikers op die televisie en daar's baie predikers daar buite wat baie klem lê op gevoel en 'n gevoel godsdiens. Pas op daarvoor. Want as jy gaan wag vir 'n gevoel, gaan jy God begin twyfel. God werk nie altyd met gevoel. Daar's tye wat jy kan ervaar. Jok, jy was nou in die teenwoordigheid van die Here. Jy het daai ervaring. Maar as jy te sê daar gaan elke keer hierdie warm gloed oor jou kom. Pas op. Dat jy nie mislei word deur Satan nie. Dat hy jou laat twyfel as jy na die rots toe gaan met jou probleme nie. Want dis presies wat hy wil doen. Hy wil jou laat twyfel. Hy wil hê dat jy moet sê, ek het nou gebid, maar ek weet nie of die Here my hierdie saak gaan hoor nie. Of ek weet nie of die Here dit gehoor het nie. Of ek bid en dan staan ek op en wat is ons gunsteling sê ding as ek opgestaan het en klaar gebid het? Wat sê die meeste mense? Dit voel of ek teen die platform vasgebid het. Wie wat is dit? Dis 'n teken van ongeloof. Dis 'n teken van ongeloof. Jy het nie nodig om dit uit te spreek. Jy kan sê, Here, dit voel vir my swaar. En jy hou dit vir jouself. En jy sê, Here, dit voel vir my asof U naby my is nie. Dan moet jy terug gaan op jou knie en soek en die Here bly totdat hy by jou is. Jesus het in die oorspronklike taal die Grieks amen, amen gebruik, wat ook vertaal kan word voorwaar, voorwaar. Die woordjie amen beteken dus, dit wat gesê is, is vas en seker. Want hoekom het die Here Jesus gesê, voorwaar, voorwaar? Hy het gesê, as ek het vir jou gesê het, sal dit gebeur. So voorwaar, voorwaar, amen, amen beteken, dit sal so wees. Vriende, iets wat vir my baie interessant is, die woordjie amen is 'n afgeleide vorm van die Hebreëse woord emahal. In Deuteronomium 32 vers 4 staan daar dat die Here die troue God, letterlik staan dit ook in die oorspronklike taal, dat God die hierdie emana God is. Of effens anders gesê, God die amen God is. Voorwaar, voorwaar, as God gespreek het, sal dit waar word. In die Nuwe Testament kry ons dieselfde verskynsel. In Openbaring 3 vers 14 sê Jesus oor homself dat hy die amen, die absolute waarheid is. Hy vertel nie onwaarhede nie. Ons kan dus op God reken. Ons kan op God vertrou. Kom skuil by die rots vanmôre gemeente. Hy is nie anders as wat hy sê hy is nie. Hy sê nie, ek gaan jou help en as jy môre by hom kom en sê, nee, ek het nou my mind gechange nie. Glad nie, God is 'n vaste wese, eerlik. Dit wat hy sê, dit sal hy doen. Hy gaan nie terug op sy woord nie. Hy is die God wat altyd dit wat hy gesê het sal nakom. As hy sê hy gaan iets doen, dan doen hy dit. Ons kan op hom reken, hy sal nie net doen wat hy gesê het nie, maar hy sal ook jou en my ondersteun in dit waarin ons is. Waarom dink jy, het die Here Jesus gesê, almal wat vermoeid en belas is, waartoe moet jy gaan? Waartoe moet jy gaan? Na hom toe! Hy sê, kom na my toe, en ek sal jou gee. My juk, wat sag is. Hy sê nie, ek gaan jou omstandighede wegvat nie. Hy sê nie, ek gaan jou uit die omstandighede uithaal. Want dis baie keer wat ons dink as ons so bid. Nee, hy sê in jou omstandighede sal ek my juk op jou kom plaas. Jy kan op my ondersteun, jy kan by my staan, jy kan my vashou. Dis wat die Here sê. Ek is die rots. Ek is die een by wie jy kan kom skuil. Hy is altyd daar. En nou dat ons weet dat God nie teruggaan op sy woord nie, dat hy getrou is aan wat hy vir ons sê, nummer 23:19. Wie kan onthou wat staan daar? Vat gou 'n pen en 'n potlood. Blaai gou nummer 23 toe. Vers 19. U gaan hom nou omkring dat u hom nie weer vergeet nie. As jy hom sien, sal jy dadelik weet, jy het hom al baie gehoor. Maar jy moet hom ken uit die kop uit. Numeri 23:19. God is geen man dat hy sou ja, of hy is 'n mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie waar maak nie, of dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie. So jy sien, hier kom verklaar God die rots homself. So ek en jy, ons kan die Here vertrou. Mense raak benoud oor hierdie lockdown. Mense raak benoud oor hierdie klein epidemietjie. En nou gaan mense sê, dominee, jy is nou nie baie lekker nie. Dis nie so klein epidemietjie nie, dis 'n klein epidemie hier. Kom ons vergelyk dit met die 7 jaar van groot verdrukking. Kom ons vergelyk dit dan. Wat sal u sê? Dan is dit niks. Wat sê die Here vir Job? Job, weet jy waar berg ek die haalstene vir die oordeelsdag? Waarvan praat hy dan? Hy praat met die 7 jaar van groot verdrukking. So verstaan nie. God is nie 'n man dat hy sou lieg nie. En hy het gesê in Matteus 24: as julle hierdie dinge sien, moenie vrees nie, want dis nog nie die einde nie, dis maar nog die begin. Nou vriende, as hierdie begin is en die wêreld so reageer, hoe dink jy gaan julle regeer op die in die 7 jaar van groot verdrukking? Maar wat sê God vir ons? Wat is dit dat God vir ons sê en waarop ons kan reken omdat God getrou is aan wat hy sê? Watter beloftes hy maak aan ons? Deuteronomium 32, die hoofstuk waar het ons teksvers kom, handel oor die verbond wat die Here met sy volk het, en later gaan hierdie verbond dan ook met my en u as die kind van die Here. Maar nou wil ek net vir u gou 'n paar dinge net in ooreenkoms bring. Daar is verskeie beloftes wat die Here aan Israel gemaak het. Hy het gesê, ek sal julle verlos uit Egipte. Het hy dit gedoen? Ja. Die Here sê, ek sal jou verlos uit die wêreldse Egipte. Waarna verwys dit? Uit die sonde, die ongeredde toestand. Hy sê, ek sal jou uit hierdie Egipte land kom uitlei en ek sal jou in die beloofde land inlei. Wie glo dit vanmôre? As u waarlik weer gebore is, het die Here dit gedoen. Hy het vir die volk gesê en hy sê dit ook vanmôre vir u en my. Hy sal hulle 'n eie land gee met kos om te eet en oorvloed om te drink. Gaan die Here dit vir ons ook doen? Verseker. In daardie land sal hy vir hulle sorg en beskerm. In vers 9 sê Moses, hy dat hy sy volk sal vertroos en vertroetel soos die appel van sy oog. Nou vriende, dit was die volk in daardie tyd. Een ek is vanmôre die kind van die Allerhoogste. Hy sal ons vertroetel soos die appel van sy oog. Waarom twyfel jy vanmôre? Ons hoef nie te twyfel nie. Kom bou op die rots Jesus Christus. Maar jy sien, God is 'n getroue God. God is ook 'n regverdige God. Want hierdie was nou baie mooi positiewe beloftes, nê? Maar het u geweet die Here gee ook negatiewe beloftes? Die Here gee ook negatiewe beloftes. Hy sê verder, behalwe die positiewe beloftes, het die Here ook strafbeloftes aan sy volk gemaak. Sou hulle ongehoorsaam aan die Here wees, sou die Here hulle straf. Het hy hulle gestraf? Meer as een keer. Meer as een keer het hulle onder die hand van die Filistyne of die Midianiete of watter volk ook geval, wanneer hulle gehoreer het weg van die Here af. Hy sou hulle, as hulle hom verwerp, nie meer vir hulle sorg nie. U kan ook kyk daar in vers 20 van, ons het dit nou nie vanoggend saam gelees nie, maar vers 20 sê, en hy het gesê, ek wil my aangesig vir hulle verberg, ek wil sien wat hulle einde sal wees, want een heeltemal verkeerde geslag is hulle, kinders in wie geen trou is nie. So wat sê, draai jou rug op my, en ek sal nie vir jou sorg nie. Dis nie God wat sy rug op die mens draai, of op die wêreld draai. Maar dis u en ek as mens wat ons rug op die Here keer in baie moeilike omstandighede. Dis wat ons depressief, moeilik, negatief, moraal laag raak. Want dan gaan ons nie na die Here toe nie. Ons gaan soek ander weg. Ons gaan soek 'n ander plek. In plaas daarvan om na die Here toe te gaan. Vriende, God was getrou aan al sy beloftes aan Israel. Hy het hulle na 400 jaar se slawerny uit Egipte gelei. 40 jaar in die woestyn, die land Kanaan ingevat. In Kanaan het hy sy volk teen die aanslae van hulle vyande beskerm. Ons lees dikwels, ons het dit een aand ook met Asaf gedoen. Toe Asaf doen wat goed is in die oë van die Here, toe is daar rus in die land. Maar wat gebeur later, 'n paar hoofstukke verder, wat gebeur? Hierdie selfde Asaf draai sy rug op die Here en hy gaan soek sy hulp by mense. Jy sien, dis waar jy en ek moet leer vanmôre, is om ons hulp by die Here te gaan soek en nie by mense. Want die oomblik as ons mense begin vertrou, dan trek God sy hande van ons terug. Want God wil hê ek en jy moet volkome in sy lewe wandel. Voorwaar, God is getrou, amen, aan sy beloftes. Tussen die tyd van Moses en die volk, wat hulle geleer het, is dat die Here 'n getroue God is. En die tyd wat ons vandag leef, het baie jare verby gegaan, maar steeds sien ek daagliks God se getroue hand in my lewe. En ek glo ook in u lewe. Wanneer u werklik op daai punt is, dat u by die rots kom skuil. Dat u aan die rots vashou en sê, Here, ek wil nie meer op my eie nie. In die baie jare het God nog vele meer beloftes ook aan ons gemaak na Moses se tyd, as ons kyk na die profete wat hy geskryf het. En daardie baie beloftes het reeds vervul geraak, soos 'n Messias wat sou kom. Hy het gekom, hy's gebore en nou wag ons vir die volgende belofte. En ek sien baie uit daarna. Ek kan nie wag om te hoor as die basyn gaan blaas. Nie. Hy het ons die verlosser aarde toegestuur. God het beloof dat hy sy kerk sal bystaan tot die einde van die dag. Daarom weet ek, die Here sal ons deerdra. Solank as wat hierdie gemeente in die wil van die Here wandel en ons Christus sentraal in hierdie gemeente sit, sal hy ons deerdra. Sal hy hierdie kerk se deure oopmaak en oophou al sê wie wat. Vriende, hierdie belofte is en deur die Heilige Gees vervul. Deur sy Gees woon en werk God in sy kerk. Woon en werk hy vandag in u en my. 1 Johannes 5 vers 13. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo. Wat staan daar dan verder? In die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe kan hê en kan glo in die naam van die Seun van God. Vir elke dag van ons lewens kom die Here vanoggend en hy sê vir jou en my, en hiermee wil ek afsluit. Hy kom vanmôre as rots na jou toe. En hy ken jou hart vanmôre. Hy ken my hart vanmôre. Ons kan vir mekaar glimlag. En ons kan 'n smile op ons gesig sit en vir almal wys dit gaan goed. Maar hier diep binne sit jy vanmôre dalk met 'n diepe bekommernis. Ek wil vanmôre vir jou sê, hoor wat sê God. God sê hy hoor ons behoeftes vanmôre. God sê hy hoor ons begeertes vanmôre. As ons bid, sal hy voorsien. Filippense 4 vers 6 en vers 19 sê, wees oor niks besorg nie. Maar dis moeilik, hè? Dis moeilik. Want ons is mens. Maar die Bybel sê, ons moet oor niks besorg wees nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Maar wat is die uitdaging? Wat is die uitdaging? Ek moet glo. Here, hierdie ding wat nou oor my pad gekom het, gaan nie te groot wees vir my om te hanteer. Hoekom? 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat. Jy sien weer daar die woord getrou. Weer daar die amen. Weer die verwysing na die rots. Wat nie sal toelaat dat julle julle kragte versoek of bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die nederlaag gee.
Uitkom.
Hy sal die uitkoms gee. Jy sien, baie kere lees ons die Bybel met negatiewe oë. Ons lees, maar ons glo nie. As hy sê, ek sal die uitkoms gee. Ek het hierdie afgelope tyd gesien, wanneer ons gebid het, hoe die Here gebed verander het, en deur gebed kom beantwoord het, en dinge kom verander het. Dis my God wat ek aanbid. Deuteronomium 32, want die Here, of die naam van die Here roep ek uit. Gee grootheid aan onsse God, sodat ons sy beloftes kan hou. Vriende, God gee ons vandag soveel meer. Een, ek het hierdie kosbare woord. Een, ek het hierdie woord waarop ons vanmôre kan vertrou. Ek sê altyd, en ek het gesê voordat ek die beroep George toe aangeneem het ook, jy kan baie maklik 20 verse in hierdie Bybel kry wat sê bly in Tygerberg. Of jy kan 20 verse kry wat sê gaan George toe. Maar dank af met wat er oog jy wil lees. As jy met die opregtheid lees om te sê, Here, ek het regtig nie 'n antwoord nie. Here, ek weet werklik nie watter kant toe om te gaan in hierdie omstandighede nie. Here, kom wys my pad uit u skrif. Hy is getrou. Maar hoe sê ek weer? En jy weet, ek hamer baie daarop. Moenie net die belofte gedeelte van daardie skrif gaan vat nie. Gaan kyk ook wat is die voorwaarde aan daardie belofte, want elke belofte in die Bybel het 'n voorwaarde. Die Here sê, ek sal as jy. Dit is ons bewees. My kind, as jy my ten volle vertrou, as jy my ten volle gaan kans gee om in jou lewe te werk, sal ek. En ek sal jou die skrif gee om daarop te kan staan. Daarom, ander situasies, ander dinge, baie kere as 'n mens twyfel oor 'n ding, dan gee die Here jou, of die Heilige Gees, herinner jou aan 'n teksvers, wat hy vir jou dalk al baie jare terug gegee het, en hy skielik is die teksvers daar, en jy onthou, waarom dink jy, sê Paulus vir Timoteus, onthou van wie jy wat geleer het, sodat jy kan vasmaak, sodat jy dit in jou hart kan vasbind, en te sê, ek gaan nie benoud rondhardloop nie, maar ek gaan aan die Here vashou. Vriende, gaan maar vanoggend en maak gerus 'n lys van die seëninge wat die Here in jou lewe vir jou gee elke dag. Baie dinge wat ons vanselfsprekend aanvaar. Hoeveel van ons het voor die lockdown maar net kerk toe vanselfsprekend aanvaar? Ag, as ek wil, gaan ek. Ag, as ek nie wil nie, dan bly ek by die huis. Vanselfsprekend. Maar toe die lockdown kom en ons skielik nie meer kan kerk toe gaan nie, toe sal skielik 'n ander gevoel in jou hart. Dis 'n seëning wat die Here vir ons gee om so as kinders van die Here by mekaar te kan wees, want ons ondersteun mekaar en ons bemoedig mekaar en ons dra mekaar se laste. Vriende, God is 'n rots op wie u kan vertrou vanmôre. Ons God is die getroue God. Hy kom sy woord na. Elke belofte wat die Here vir my nog tot dusver in hierdie woord gegee het en ek gehandel het volgens die voorwaarde, het God beantwoord en het hy nagekom. En as hy sê, werp jou bekommernisse op my, dan kan ek en jy dit vanmôre met die grootste gerustheid gaan doen, want die Here sal vir jou deur oopmaak. Wat staan daar in Openbaring? Daar staan, as die Here vir jou deur oopgemaak het, sal die mense omsluit? Nee. As die Here vir jou die deur oop, nie jy nie. Jy sien, dis weer wat ons net moet besef. Ek wil nie weer verder preek nie, dit is klaar. Maar dis hierdie wat ons moet besef, baie kere wil ons die deur oop forceer. Ons moenie. Ons moet die Here vertrou en as die Here die deur oopmaak, sal niemand daai deur sluit nie. En as die Here vir ons 'n deur gesluit het, gaan niemand hom oopmaak nie. Al probeer jy hom forceer en dikwels gaan probeer ons deur die venster klim. Ons moenie. Kom ons vertrou die rots. Kom ons bou vir die res van hierdie lockdown en ek wil hê vanmôre ek gaan kans gee ook. Dat ons 'n tydjie van gebed het. Ons nog so 'n minuut. Dit was net so 'n stil oomblik van gebed en vir die Here vertrou en sê Here, ons is moeg vir hierdie abnormale. Ons wil terugkeer na die normaal. Om U te vertrou as die rots op wie ons kan bou. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons vanmôre gehad het om saam met hierdie gemeente, elke besoeker, elke luisteraar, inluisteraar, Here Jesus te kon hoor dat U is die verlosser. U is die rots. U is die een op wie ons kan bou, by wie ons kan gaan skuil. Agter wie ons kan skuil as die bose hulle pile afvuur. Ons nie bang hoef te wees nie. Here, ek wil bid vir hierdie gemeente, vir elke een wat inluister. Soos wat daar die godsman van ouds vir Gehasi gebid het en gesê het, ag Here, open sy oë dat hy kan sien. Die wat saam met ons is, is baie meer en groter en sterker as die wat teen ons is. Want Here, U is die rots. U is die oorwinnaar. En aan U kom toe al die lof en die aanbidding van ons hart. Amen. Kom ons staan. Dan gaan ek die seën uitspreek. Ons het nou nie 'n lied wat ons gaan saam sing vanmôre nie, maar ek gaan die seën uitspreek en ek wil vir julle sê baie baie dankie. Ek sal nou stop as ons klaar die seën uitgespreek het. As daar mense is wat bietjie swaar sit op hierdie stoele, julle kan volgende week vir julle kussinkie net saambring. En onthou net om betyds net te bespreek vir die oggend of die tweede diens asseblief. Ons dierbare almagtige God en hemelse Vader. Ek wil vra dat U aangesig oor elkeen van hierdie geliefdes sal laat skyn. Here, dat U hulle sal behoed en dat U hulle sal bewaar. En Here, dat hulle sal weet wie is die rots, Jesus Christus. En laat U Heilige Gees ons lei. Amen. Baie baie dankie liewe broers en susters. Elke wat hier was, daar gaan twee deure gaan nou oop wees, een wat jy kan maar oopmaak en dan kan jy by die twee deure net uitgaan. Baie baie dankie.